Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
50 Shades of solbriller dominerar norsk politik och medier in I höjsommaren.
Och varför slipper Centerpartiet så billigt undan krisemålingarna?
Detta är den politiska situationen.
En podcast om politik från Dagens Näringsliv med kommentator Eva Grinde och mig politisk redaktör Fridtjof Jakobsen.
Du, sjelden så har vel det norske folk samlet seg så til de grader om en og samme video, Fridtjof, som vi så denne uken her.
Bjørnar Moxnes, butikktyveri på Gardermoen, av et par solbriller. Det, ja, vi trenger ikke å rekapitulere saken, for den, hvis man hører den politiske situasjonen, så har man fått med seg saken.
Ja, det tror
jeg. Hvis man bor I Norge, har man fått med seg saken, ja, kan man si.
Antagelig.
Ja. Men det, nå vi på, vi tar opp dette på onsdag. Saken sprakk jo I helgen, rett før helgen, og nå vi jo kommet til litt sånn, nå føler vi kommet litt, skjer jo ikke så mye nytt I selve saken. Vi kommet inn I mediedebatt. Pressens dekning for brutal, og så videre, og så videre. Vi litt I den fasen. Kjent dramaturgi, vil jeg si.
Ja. Ja, det det. Og den, egentlig så så vi jo den kommentert ganske raskt, og sånn som vi også snakket om på vårt morgenmøte her I Dagens Næringsliv I dag, noe som virkelig preger mediebildet. For tiden, det jo nettopp at det går så utrolig fort, allting. Mm. Ikke sant? Fra denne første nyheten om Moxnes, hvor man liksom lurer på, dette bare en tabbe, komisk situasjon, politiet ser ut til å overdrive og så videre, ikke sant? Og så har det ballet på seg med nye detaljer og nye innrømmelser og pressekonferanser og så videre, og nå jo Moxnes sykemeldt frem til 18. juli, og ja, all grunn til å tro at det blir... ikke så mange nye trinn I den saken akkurat nå.
Det virker ikke som det så, altså, og det, bare for å rekapitulere likevel, så det interessante med saken var jo at når nyheten ble kjent, så hadde han en forklaring på hva som hadde skjedd, og så kom det detaljer, og så måtte han endre forklaringen litt, og så kom det nye detaljer, og så måtte han endre forklaringen litt. Så han var jo gjennom den liksom the crime og the cover-up at hans beskrivelse av hva som egentlig hadde skjedd og sånn, holdt ikke helt vann, og så måtte han endre og sånn. Det pleier å være en veldig krevende øvelse når man sitter fast I det klistret der men som vi snakket om før I en annen presserytme så ville nok denne saken vart mye lenger for la oss tenke oss I papiravisenes tid han kom med en forklaring så går noen og graver, neste morgen så det oppslag I VG snakket ikke sant, så går det et nytt døgn, så kommer det et ny oppslag dagen etter, og sakene trekker ut over mange dager, med tilhørende da selvfølgelig stor belastning for de som blir skrevet om. Jeg tror dette var kjent fra den Tore Tønne-saken, altså den følelsen at du gruer deg til hver morgen, for du vet ikke hva som skal stå I avisen. Men her var man liksom gjennom hele forløpet bare på et par døgn, og så hadde man gått gjennom alle sakens faser veldig raskt, og kanskje det gjør det litt enklere, for jeg har liksom lurt på hvordan kom han unna med å snakke så upresist om hva som hadde skjedd og nesten litt sånn feil om hva han egentlig hadde gjort og jeg tror det fordi det går så fort at kanskje liksom folk sånn ja, så sa han det på fredag, men så på lørdag sa han noe annet og så samme lørdag så sa han noe annet igjen og så får man liksom det riktige på plass veldig fort, da. jeg tror det spiller inn
ja, at saken på en måte blir oppklart såpass raskt og at han ikke altså for det som skjedde her var jo altså den kritikken, berettigete kritikken mot han jo faktisk at han sa noe ganske annet først, ikke sant? Og så viser det seg, og ikke minst med denne videoen som vi nevnte innledningsvis at det var ikke bare et uhell at han glemte noen briller som han tok med seg, eller ser I hvert fall veldig lite sånn ut sånn at nå slapp glapp tråden min.
Jo, ja da. Ja, jeg må sjekke lommene. Nei, men se om du finner den der. Men nei, jeg enig, ikke sant? Han jeg tror man ser en video og ser at det der, han hevder det var jo vannvarme, men det ser jo veldig ut som et bevisst butikktyveri.
Det gjør det.
Og politiet sa jo tidlig, vi mener både at de subjektive og objektivene, liksom premissene for at han skal få et forelegg for butikktyveri til stede, altså han har både gjort det rent fysisk, og han mente å gjøre det, var sånn jeg tolket politiet der, I en tidlig fase. Det,
det vi vet om sånn krisehåndtering, ikke sant? Det har vært såpass mye snakk om de siste årene, og også liksom, krisehåndteringsbransjen på en måte har jo vært såpass mye frem på. Det er liksom to ting man vet, og det en, legg deg flat, si unnskyld, vær lei deg. To, si alt med en gang.
Og snakk sant.
Ja, ikke sant? Si alt det sanne da, med en gang. Ikke minst snakk sant, jeg helt enig. Så, men der jo, ja, Moxnes la seg flat, men man kan ikke si at han fortalte alt. Og det jo del av det store problemet med denne saken.
Enig.
Det jo den der klassiske som man snakker om, det er ikke the crime and the cover-up, men jeg vil jo si at det her vel en pen blanding av begge deler, som ja. Problemet. Det ikke bare sånn, ja, nei, du, jeg fikk bare så lyst til å stjæle et par briller i en butikk, nå jeg kjempelei meg, det var dumt. Hadde det vært greit, liksom? Da, jeg vet ikke. Jeg mener, det noen problemer med det, med the crime også.
Ja, det,
for en leder av et politisk parti.
Det jo interessant, for jeg tror der vi står nå, så virker det vel rimelig avklart at Bjørnar Moxnes, i hvert fall hvis han vil det selv, han kan fortsette som partileder i Rødt. Partiet aksepterer både at han ble tatt i å stjele disse brillene, altså det er 1200 kroner, det ikke liksom det største tyveriet, men det jo tyveri. Og de aksepterer også at han ikke maktet helt å forklare og surre litt med hva det var han egentlig hadde gjort. Som man vel kan si at han ola seg vel faktisk, han snakket ikke sant til å begynne med om hva han hadde gjort. Han beskrev hendelsesforløpet annerledes enn sånn som det egentlig var, og så videre. Men når han snakket om hvordan han ble bevisst og... Han sa jo ikke dette med at han hadde tatt og brillene, revet av prislappen og puttet i kofferten, for eksempel. Ikke sant?
Nei, det ble jo liksom trinn to i alvorlighetsgrad i denne historien, da det kom fram at han ble ikke bare stoppet med de, oi, sånn, dessverre, det var en feil, han beklager, jeg skal levere tilbake. Men han hadde selv oppdaget brillene i lommene ifølge seg selv, ja. Og... da tatt av lappen og stappet dem inn i bagasjen sin, fordi han da var redd for hva som ville skje hvis han gikk tilbake til butikken med de brillene. Fordi han leder av Rødt, og jeg var redd for en politisk skandale, ikke sant? Og det var jo kanskje den aller, aller dårligste vurderingen han gjorde.
Tenk litt over det.
Hvis den stemmer da, ikke sant? Men så ser man jo da etter hvert når da denne videoen kommer av det aller første, så begynner man å lure, stemmer det at ikke dette var planlagt helt fra begynnelsen av? Og det hefter ved denne historien, fordi de bildene taler såpass sterkt for seg selv. Og da det jo ganske interessant å se i hvilken grad Rødt og partifølgene hans støtter opp om ham. 100% virker det sånn.
Ja, og de har gjort det hele tiden. Nå tror jeg mange festet seg jo ved det at hun nestleder Marie Sneve
Martinussen.
Liksom ut og sa at det var en han hadde dritt på draget og ikke sant og liksom full støtte og tillit til Moxnes, og det var jo allerede på lørdag. Og man tenkte, ja, hvordan kan hun ha det liksom, bare ta det for gitt, kanskje dukker opp nye ting og så videre, men i den uttalsen så var det litt interessant, synes jeg, hvordan hun liksom premisse for dette, hun sa at vi regner med at liksom, Bjørnar Moxnes har fortalt om det som hadde skjedd. Jo, det tok litt tid, men nå liksom alle kort på bordet, hans fremstilling av det, og så videre. Ikke sant? Og jeg opplever at det ville liksom, for det første så ville det vært veldig rart om partiet hadde sagt noe annet. For det rett og slett sånn, det partilederen, han valgt av partiet, de som andre som valgt, du kan liksom ikke si sånn, det liksom ikke, det ville vært litt sånn, hvis en partileder skal gå på en sånn sak, så må partilederen gjøre det selv. Det er ikke sånn at de blir kastet.
Ja. Men det grader og måter å gå ut på. Altså, jeg tenkte også med en gang at det var veldig naturlig sånn instinkt av de folka rundt han å gå ut og støtte han. Og ikke minst, da fortsatt historien var ganske sånn i det blå, hva dette liksom?
Ja.
Og så var det jo, nei, vi trenger ikke, liksom, avisene, pressen var jo på og ringte rundt i alle fylkeslag, og, ikke sant? Og det, man bare fanget opp veldig solide støtte, og de ønsket ikke å ha noe landsstyremøte eller noen ting, men så ble jeg jo, fordi han sykemeldte seg mandag, så ble det et landsstyremøte mandag, og da det var etterkant av det at Martinussen da også refererte fra det møtet at ingen som hadde tatt ordet der mente at det var noe problem med tilliten til lederen. Og det er mer enn, jeg vet ikke, jeg tenker at det også kan spegle situasjonen i Rødt da, og hans posisjon i Rødt. Hans, ikke sant? Han har en høy stjerne med veldig god grunn. Han har vært en veldig suksessrik leder, og det kanskje ikke veldig sterke fraksjoner og grupperinger i det partiet som ønsker at han går av. Altså, man kunne jo sett for seg at noen kunne sette sitt snitt til til å kritisere han, eller bruke dette.
Ja. Men jeg lurer på om man, når man ser på det sånn, man ser på det litt for statisk, fordi at jeg tror det som jo må skje når Moxnes blir frisk igjen og tilbake, jo at han må jo ha en reell samtale med partiet og liksom, sine nære der, og vurdere om det er mulig, eller ordentlig, både for han og for partiet, at han fortsetter som leder. Det jo ikke en sånn avgjørelse man kan ta akutt, men man må jo, for det første må han jo selv på en måte orke og si at ja, jeg skal gå på dette, jeg skal gå på en valgkamp, det blir solbrillevitser, ikke sant? Du kommer til å komme opp hele tiden, andre politikere som har vært i skandaler får liksom minnet på dette hele tiden, og det vil bli brukt av politiske motstandere, det vil bli kjør hvis han skal si noe om hva som rett og galt, ikke sant? Så, altså, det jo en del sånne ting, så han må gjøre den vurderingen om han selv synes at ja, jeg kan stå i det og sånn, og så må det jo også partiet vurdere, det liksom, vil det funke? Vil det være det beste? Vil han være den beste til å lede partiet med dette? Jeg skjønner at man ikke tar den vurderingen akutt midt i mediestormen, men det betyr ikke at den ikke vil bli gjort, tror jeg.
Nei, det jeg enig i, og jeg blir fortsatt ikke overrasket om han kommer til den konklusjonen at han trekker seg at han ikke den beste lederen for Rødt fremover. Nå.
Nei, og så trenger han liksom gjøre det med en gang, liksom midt i skandalen, men at han liksom på sikt sier, altså, jeg kan bytte partiet rett med valgkamp, men kanskje på sikt sier at ok, nå, dette blir for belastende, kanskje for meg som person, og kanskje også for partiet.
Men en sånn interessant ting med det også da, hvis man sammenligner med ja, andre skandaler, folk som må gå, ikke sant? Du har Trettebergstuen, Hadia Tajik, andre. Altså, hva hvis han, dette var jo statsrådet hele, han, en annen setting, men hva hvis han ikke var lederen, men nestlederen? Det et eller annet med at når det topplederen, så det også litt kinkig, og man vet ikke helt hva som blir utfallet.
Nei, men
ikke sant? Og stå under der og si at nei, nå bør sjefen gå, og så, oi, og så overlevde han.
Ja, det veldig vanskelig.
Det litt taktisk og kynisk å tenke sånn, men
det også, tror jeg, hvis man skal være et lederskift i Rødt på denne saken, så det jo viktig at det han selv som ber om avløsning, fordi hvis ikke så kan man jo ha liksom en delt parti, noen ville at han skulle fortsette, noen ville at han skulle gå, og så videre, så går man jo inn i det, og hvor skal den nye lederen komme fra den ene siden eller andre siden? Altså, det et veldig dårlig utgangspunkt politisk. Så det tror jeg bare man må forstå, at Sneve Martinsen kan ikke si noe annet enn at vi har tillit til lederen så lenge han leder, og ja. Om han leder eller ikke, det må han på en måte bestemme selv, per nå i hvert fall. Det tror jeg, tror jeg kanskje blir litt sånn feiloppfattet på en måte, men det er verdt å merke seg liksom det som kom litt lenger ned i teksten der, nemlig at de legger liksom til grunn at han nå har sagt alt og gjort, altså hvis du skjønner, ja. Ikke sant? Og der ligger det jo en sånn, ja,
jeg tror ikke de tåler.
Kommer det noe mer nå som er litt av substans, som ikke bare en sånn pirk, så det klart at da vil jo kunne være litt annerledes.
Men jeg synes det litt interessant å også liksom vurdere, det, selv etter den videoen hvor liksom, ja, veldig mange enige om hva de ser på den, så sier Rødt at det rokker ikke ved vår, eller Rødt folk da, rundt Moxnes og ledelsen, sier at det rokker ikke ved vår oppfatning, vi har fortsatt full tillit, og da lurer jeg på om premisset at de mener at det greit at han med forsett stjal et par briller i butikken og begynte å rose seg bort og lyve om det etterpå. Begge de to tingene greit, eller det avhengig av at de fortsatt tror på hans historie, ikke sant? Og jeg tror kanskje det det første da. Jeg tror på en måte man har kommet til at ja, uansett hva tankene dine var, så
jo, jeg tror liksom ikke,
Bjørnar,
på spørsmålet så kan de ikke si noe annet, hvis du skjønner. Hva hvis du hadde sagt, nei, det ikke greit, nei vel, da mener du at han må gå av da, ikke sant? Ja. Altså, det det som jeg tror liksom det.
Ja, men det kunne vært grader da, det kunne vært ja. Liksom, nå ønsker vi å høre litt mer fra når han har kommet, altså dette må bli en debatt, ja. Ikke sant? Den har vært temmelig unison, og det er interessant.
Ja. Det sant. Og det var også, det kom jo overraskende på mange i Rødt også, tydeligvis. Men det jo det som slo meg også, når det gjelder for det har blitt spurt om noen ganger sånn, ja, hva vil dette å si for valgkampen og hva vil det sånn? Og da vel svaret at det aner vi vel ikke egentlig, men vi kan jo spekulere litt i det, men vi vet jo ikke det. Og det, ofte så får jo sånne ting mye mindre konsekvenser enn det man kanskje skulle tro noen ganger.
Ja, det som slår oss som driver i denne bransjen her, det veldig, mange ganger så man sånn bare sånn, husker du hvor utrolig svært det tema var for 3 uker siden, liksom? Altså, bare det, nå det litt lengre perspektiv, korona for eksempel, hvor fjernt ikke det? Så, ting virkelig kan bli borte, da. Så det, jeg vet ikke om kjøpe seg, eller kjøpe seg tid, men altså, det, nå går det jo tid med sykemelding og så videre, og ro og sommerferie og alt det der, så ja.
Ja, nordmenn jo glad i, og tror jeg mange glad i å liksom være forbannet og fordømme, men også veldig glad i tilgi. Og det en fin ting i samfunnet vårt egentlig. Det sånn, ok, du, nå har du gjort, vært ferdig med det. Det skal ikke hefte ved deg som person. Vi alle mennesker, ikke sant, og så videre. Det egentlig synes jeg litt fint da. Men det som slo meg med det var at Moxnes er jo en politiker, en partileder som egentlig ikke har budt så veldig mye på sin person. Han har utpreget liksom saklig politisk budskap type partileder. Johan han ser litt sånn, har jo stil og, ikke sant, og man er høy og mørk og litt typete type på en måte, men når han snakker i mindre, ikke sant, i, hvis du sammenligner for eksempel med Vedum eller til og med Erna Solberg eller Guri Melby og sånn, så har han i liten grad, eller for den slags Kirsti Bergstø, nye SV-lederen, så har han mye mindre grad liksom butt på seg selv. Når han snakker så har det vært liksom politikk, og han en skarp debattant, ordmerksrik og riktig, og så har han alltid vært ganske sånn alvorlig og saklig, lite fleiping og sånn. Og det betyr at vi kjenner jo ikke så veldig mye liksom, av personligheten til Bjørnar Moxnes. Vi liksom ser han og vet han politiker, men vi føler nok kanskje kjenner mer av personligheten til andre med sine styrker og svakheter og så videre. Men, og det jo klart at når du da viser en del av personligheten din som litt uærlig, som en slags hvor du stjeler noe. Så er det liksom, ja, det er den du er bak liksom maska, hvis du skjønner. Det tror jeg kanskje vi kan ha litt mer å si enn det man helt klarer å ha oversikt over nå, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Jeg tror vi kjenner det. Ikke så mange, altså, han har sikkert mange positive sider, Bjørnar Moxnes, men han har ikke, altså i sin personlighet, som alle mennesker, men vi har liksom ikke blitt kjent med dem så stor grad.
Nei, og for ledere, hvor viktig det faktisk den tilliten som går på litt sider av en person utenom liksom det faglige eller det profesjonelle eller det å takle en rolle, men også at du er hel ved da. Det er en litt sånn X-faktor og som kan virke veldig streng noen ganger, ikke sant? Men det er jo der tillit henger, det henger ikke kun på at du superflink liksom, du skal på en måte relatere deg til personen, stole på personen ikke minst, ærlighet, forutsigbarhet sånne ting hos en leder er faktisk ganske viktig, sånn at det å komme seg ut av en sånn episode som det her ned på beina, det krever at man tror at dette var et engangstilfelle, det var et uhell, det kommer ikke til å skje igjen, nå har jeg grunn til å tro på deg, liksom.
Du genuint lei deg for det som har skjedd, ja. Du har gått hvorfor, i deg selv, og så videre, ikke sant?
Ja, hvorfor skal jeg tro deg nå, ikke sant? Sånn at jeg tenker også at det, jeg synes det ser vanskelig ut å bare komme tilbake og late som ingenting. Jeg tror det må på en eller annen måte, om han skal fortsette, må det på en eller annen måte komme en closure på et eller annet vis, da, ja. som er overbevisende.
Og da er vi jo inne i den andre delen, som er jo da når det er en sånn skandale, det er en politisk skandale, dette her, klassisk det. Skandalesak, så blir jo trøkket fra pressen veldig stort, eller hele befolkningen i for seg, men gjennom da pressen, og så er det da tilleggsdimensjonen sosiale medier, hvor det jo har gått ganske varmt på toppen av det. Og det er jo noe med at du går jo bare fra å være på en måte en forbryter, eller en kjeltring som han har vært, til at det, liksom, omgivelsene blir en slags alene mot en stor, liksom, glefsende flokk. Du havner på en eller annen måte, alle kan jo tenke seg å se at nå er det ikke gøy å være han. Du får medfølelse med det kjøret han står i, ikke sant? Alle prater om deg, du er skandalisert, og så videre. Og da klikker jo medfølelsen inn, og da er jo neste runde ofte, liksom, nå må pressen bremse, nå må vi gjøre det rolig og så videre. Denne blir jo brukt politisk, både kanskje instinktivt eller strategisk, å si at det når du har gjort noe gærent, så er det veldig viktig å komme i en slags offerrolle så folk får synd på deg. Kjøre må stoppe, mediedrevet, altså, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre hadde snakket om pressens blodhunger. Mm. Ikke sant? Altså, det jo et ganske sterkt ord, vil jeg si. Så det jo et veldig relevant journalistikk å prøve å gå etter hans forklaring og så videre, men det... Så, han har vel havnet litt der nå. Jeg føler vi litt der nå. Nå det sånn opp, så hun, Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sa han, pressen må vise varsomhet og så videre i denne saken.
Ja, og det jo helt relevante innvendinger, men jeg tenker når det en støttespiller da, som Aslak Sira Myhre så det ikke tilfeldig at han sier pressens blodhunger og synes at det veldig greit at sosiale medier, alle andre medier, alt blir en eneste stor gryte. Det ikke sant? Og det jo faktisk et litt nytt fenomen, ikke sant? At mediene blir bare noe sånn en stor gjeng, og du ikke helt greier å skille de redaktørstyrte mediene og de sosiale mediene. Sånn at, så spørsmålet ikke sant? Det kan brukes, nettopp det der, den medfølelsen brukes politisk, og da må man jo da i pressen både tenke, selvfølgelig alltid tenke over varsomhet i det man driver med, det kjempeviktig. Men det andre i hvilken grad skal det liksom ha den chilling-effekten som noen kanskje ønsker at den skal ha, da? For det jo helt legitimt å prøve å avsløre, eller å gå etter maktpersoners adferd og avsløre hva de står for, samtidig som det selvfølgelig ikke legitimt å drive heksejakt, som jo man kan få et inntrykk av at det store bildet ikke sant? Med hele, for eksempel nå hele den debatten, som jo utelukkende, så vidt jeg har sett i hvert fall, foreløpig, ta forbehold om at jeg ikke har sett alt, debatten om det er ok at Moxnes sykmelder seg eller ikke, liksom. Altså, det jo veldig mange som bare full av forakt for det. Dette misbruk av offentlige penger, og han feig som ikke tør å... Ikke sant? Samtidig så det jo helt åpenbart at det går an å trenge sykmelding og ikke fungere jobben sin når man ser hva slags press han står under. Ikke sant? Det går rundt, folk liksom gasser seg i en video av deg som går rundt i en butikk og gjør unevnelige ting. Så, ja.
Ja, jeg synes det problematiseringen. Det jo flere politikere som også sykemeldte seg etter liksom, skandaler og den type ting. Men jeg klarer ikke... Jeg synes det blir urettferdig.
Da tror jeg ikke folk skjønner.
Kjenner ikke bakgrunnen for hva som vurderingen, men man blir sykemeldt av en lege da. Så det,
man blir det, og dessuten så er det, så tror jeg ikke man helt vet hva det vil si å stå i en sånn type storm som ekstrem, kan være en ekstrem påkjenning.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Skal vi gå til et nytt tema? Vi nærmer oss jo ferie, vi også for podcasten Den politiske situasjonen, som du hører på, en podcast fra Dagens Næringsliv om politikk. Med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen i studio. Og vi går snart ut i ferie litt sånn, både du og både jeg, som Torbjørn Egne ville sagt det. Og så skal vi møtes igjen under Arendalsuka, som i midt i august. Og det jo litt sånn noen ting jeg tenker på som litt spent på hva vil skje, hvordan, da begynner jo også valgkampen for fullt. Hvordan ligger vi an der? Og en ting jeg har festet meg litt ved, som jeg synes egentlig har fått litt lite oppmerksomhet, sammenlignet med Arbeiderpartiets fall og dårlige meningsmålinger har jo fått enormt stor oppmerksomhet det siste året, egentlig.
Ja.
Men et parti
også
som har falt...
Også i denne
avis. Ja da, og det jo logisk nok, og regjeringen, men et parti som har falt nesten enda mer, jo Senterpartiet. Men det har ikke vært den samme oppmerksomheten rundt det, og ikke liksom den samme graden av analyser og hva feil og så videre, og det jo litt sånn interessant fenomen, for For Senterpartiet ligger jo nå og skraper nede på sånn 5-6% på stortingsmålingen, litt bedre på kommuner riktig nok, men de langt unna nivået for 4-2 år siden.
Ja.
Hvorfor snakker vi ikke om det, Eva Grinde? Hva tror du?
Hvorfor snakker vi? Nei, altså vi snakker jo kanskje litt om det, og den en åpenbar ting som vi har også vært inne på, jo liksom det hvor høyt de gikk på banen før valget, og hva de da ikke har kunnet innfri, ikke sant? Men jeg tror en sånn hovedgrunn til at ikke det får samme oppmerksomhet som Arbeiderpartiet, det vel at... At Senterpartiet nå med disse målingene nærmer seg, liksom, hvis du ser historisk på det, så har de ofte ligget lenge på rundt sånn 5-6%, ikke sant? Ja. Sånn at det som var anomalien, eller unntaket, det var jo liksom før valget 2021 blant annet, og så hadde jo noe av det samme under siste EU-avstemning. Men de har noen sånne supertopper, ikke sant? Mm. Hvor de gjør det kjempebra, sånn at fallhøyden ble jo enorm også, sånn at det jeg tror, mens Arbeiderpartiet, der er det liksom, der lurer man på, dette noe mer fundamentalt? Blir dette svære, tradisjonelle styringspartiet borte i norsk politikk? Kommer det til å bli et mellomstort parti? Hva skjer? Og så ser man jo noe, en del sånn lignende utvikling av det sosialdemokratiske styringspartiet i andre land også, som litt lignende. Sånn at, ja, jeg lurer på om det en større... Ja,
jeg tror det med normalnivå, det tror jeg egentlig, for det virker jo også som Senterpartiet selv ganske rolige.
Ja.
Ikke sant? De synes ikke disse målingene så veldig katastrofale.
De bare happy med å være regjering, det.
Ja, men jeg tror de ganske kjølige da, på å si at liksom den voldsomme oppturen, det var et unntak. Den var godt timet, så vi fikk inn mange, vi fikk mye makt. Vi fikk den regjeringen vi ville ha, vi kunne tvinge gjennom det, eller i hvert fall få det til, uten SV. Vi sitter godt plassert i mange sentrale departementer. Vi får gjort en del merkesaker vi er opptatt av, reversering av kommuner, enorme jordbruksoppgjør, og så videre og så videre. Så vi har omsatt det i makt, men om vi liksom går ned på det nivået vi er, vel, vi er i en posisjon hvor vi likevel kan betjene våre interesser, som Senterpartiet jo et åpenbart interesseparti, ikke sant?
Ja.
Og det, derfor så er vi virkelig veldig rolig. Ikke sant? Vi har ikke noe, og Støre vet jo det var jo en debatt om hans lederskap kontinuerlig i Arbeiderpartiet hele tiden. Mens med Vedum jo ganske rolig rundt.
Men tror du ikke de prøvde da de var som størst liksom, før de begynte å gå ned igjen, da, før valget i 2021? Altså, da lå de jo på et par målinger på 20 og sånn. Tror du ikke de prøvde da å liksom, utvide seg selv fra et sånt interesseparti? Da ble det jo mye snakk om vanlige folk overalt, og Vedum som statsministerkandidat og sånne ting. Så jeg lurer på om de var liksom, ute og flørta litt med den ideen, mens nå de tilbake kanskje mer på historiske grunnfjellet sitt. Da.
Jo, det er viktig å huske kommentatorer som egentlig var Bjørgulf Blåen i Klassekamp for eksempel, var jo nettopp inne på det at kanskje Senterpartiet er liksom et moderne, bredt folkeparti med utgangspunkt liksom, i et distrikt.
Ja.
Ja, liksom, det meste i Norge er distrikt. Og, det, ikke sant? Og der kan de samle og bredde det ut, og så ligger det jo sånn, ganske sånn NATO på midten, ikke sant? Liksom litt konservative, men ikke helt stokkonservative, en del verdispørsmål. Så ganske sånn, de har ganske mye vanlige meninger utover liksom de mer sånn akkurat når det gjelder jordbruk og hvor de er, kanskje er, liksom, er litt alltid de som gir mest penger i hvert fall. Jo, men altså så, det, så man kunne jo tenkte sånn, ja, men kanskje dette er uttrykk for at et sånt moderat sentrumsorientert, og de vil jo også plassere seg selv litt i høyre for Arbeiderpartiet, ikke sant, på den skalaen, ligge i midten og bli stor der. At det var sånn, kanskje det kunne være et tredje parti med Vedum som en veldig charmerende godt, liksom, god, liksom, taktisk partileder. Men det ramlet jo sammen liksom, nesten
det.
Umiddelbart. Mm. Allerede når valget begynte å nærme seg, så begynte jo folk, velgerne å stikke av, og så har de jo forsvunnet i stort grad etterpå.
Men de er jo et veldig, altså, for dem så er jo kommunevalget kanskje ekstra viktig. Altså, Senterpartiet har vel fortsatt flest ordførere, stemmer ikke det?
Ja, i hvert fall veldig mange ordførere, ja.
Og det er vel viktig for dem. Hvor viktig er det for dem å gjøre det bra nå, tenker jeg. Nå ser vi, altså vi faktisk, de har ligget på, altså ved valget 2019 da, forrige kommunevalg, så fikk de 14,4%, som jo var skyhøyt, sant?
Det er høyt,
da. Og så har de ligget på 7, også i sånne kommunevalgs meningsmålinger. Men nå hoppet de opp fra mai, fra liksom å ha ligget på 7, i juni så hoppet de opp til 9,3. Ja. Og det kan jo være en sånn, ja, laps, som ikke betyr noe. Vet ikke, det litt spennende å følge med på, om de greier å på en eller annen måte mobilisere lokalt, da. Og hvordan gjør de det, og hvorfor, egentlig?
Ja, jeg tror for Senterpartiet det nesten veldig så spennende det som skjer etter valget, for at Senterpartiet jo veldig gode til å manøvrere seg inn i ordførerposisjoner, og de kan jo samarbeide med hvem som helst, ikke sant? Noen steder samarbeider de med Høyre, noen steder med Arbeiderpartiet, ikke sant? Så de er jo de er gode forhandlere, ikke sant? Gode taktikere. Og
men det jo lettere jo flere, selvfølgelig, jo sterkere du kommer ut av valget. Da.
Absolutt, det jo en grense for, men jeg tror ikke de så, ikke sant? Jeg tror det som forskjellen på Arbeiderpartiet veldig opptatt av oppslutning, fordi at identiteten hos mange av de at egentlig burde alle i Norge stemme på oss, for vi liksom partiet som favner alle, det jo identiteten. Så hvis de blir for små, så det jo, da det noe feil, for de skal på en måte lage politikk som mange kan være enige i. Det er jo hele, det er hele basisen for sosialdemokrati, ikke sant? Det å være inkluderende og bred.
Der har de vel kanskje sviktet litt nå i regjering.
Ja, de får ikke det til nå. Høyre får til det, men ikke de. Men Senterpartiet tror jeg litt mer sånn, politikk og oppslutning og sånt, det et middel for å komme i posisjoner der vi kan utøve makt som tjener våre interesser, og vi mener at de interessene, de må betjenes. Og uten at vi liksom gjør det bra, så vil de tape fordi de nødvendigvis ikke er så store. Det gjelder landbruk, det gjelder små distriktskommuner, ikke sant? Spredt bosetting, alle disse tingene. Det trenger liksom et mektige og taktisk kloke politikere. Og det på en måte viktigere enn selve oppslutningen, hvis du skjønner.
Men du tror at
tradisjonelt, hvertfall.
Liksom Arbeiderpartiet står nå, sitter nå og holder pusten i større grad med tanke på oppslutningen i kommunevalget enn det Senterpartiet gjør. Kanskje, for hvis et veldig dårlig valg for Arbeiderpartiet i kommunevalget må jo bare være ikke bra i det hele tatt. Altså, de kunne kanskje greie, altså de trenger jo hva som helst som kan booste og liksom lage en ny historie da, snu historien, ikke sant? Fordi så,
nei,
det fremstår for meg som veldig viktig at de gjør det relativt bra i kommunevalget da.
Ja, jeg tror i hvert fall håpet deres er litt som i valgkampen i 2021, de gjorde et veldig dårlig valg i 2021, men de hadde litt opptur på slutten.
Mm.
Ikke sant? Det hjelper. Mm. Og så fikk de jo statsminister, og det ble et nytt flertall. Og da var det som, da kunne man glemme det tallet litt. Men det tallet jo ikke borte. For det har, som jeg sa, det har noe med selvbild og identiteten å gjøre. Og de klør seg i hodet. Hva det vi gjør feil? Mm. Når så får vi stemme på oss? Vi skal ha flere velgere, for vi fører en politikk som alle skal kjenne seg igjen i. Ikke sant? Mm. Jeg tror Senterpartiet mye mindre forfengelige på det tallet enn Arbeiderpartiet. Ja, men det blir interessant, det går en grense der også, selvfølgelig, på hvor dårlig det kan gå før noen begynner å murre og tenke kanskje, har vi riktig partileder, har vi riktig ledelse? Det tror jeg.
Ja, men det er jo ikke rart heller at det kommer jo fra et sted, den selvfølelse til Arbeiderpartiet. De har jo vært enormt svære, ikke sant? Sånn at det jo noen som vi har pekt på noen ganger, ikke sant? At det på en måte selvfølelsen i veggene og så stemmer ikke helt overens med realitetene da.
Nei.
Så
klarer ikke å lese folkemeningen på en måte, ikke sant? Så nei da, så det, da måtte vi snakke litt om Arbeiderpartiet også, men
ja, vi skulle ha snakket om Senterpartiet, men
ja. Ja, vi gjorde det også. Ja. Men det, i hvert fall, for å summere, det blir spennende å se hvordan de ligger an i den valgkampen, det blir spennende å se hvordan Senterpartiet lever da med en ny gammel situasjon når det gjelder oppslutning, om det blir noe greier der, men det i hvert fall en av de tingene jeg lurer på når vi, i løpet av sommeren, hvordan det der vi spiller ut. Mm. Når flere og flere liksom begynner å tenke på hva de faktisk skal stemme til høsten.
Vi rekker vel en antagelig da, en podd til før fellesferien, eller hva det heter.
Ambisjonen.
Hva det heter.
Det er ambisjonen.
Ja.
Så da, ja. Ja, inntil da videre så sier vi må fornyte sommeren der hvor den eventuelt måtte finnes. På Svalbard har det vært så fint å være i dag. Og så har du hørt den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen i studio. Produsent er Gunnar Bløndal. Og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.